Časni oci, draga braću i sestre, u ovu svetu nedelju, kada proslavljamo svete oce 6. Vaseljenskog sabora i proslavljamo svete iz roda našega svetoga despota Stefana Visokoga, sina kneza Lazara, i njegovu svetu majku, caricu Milicu u monaštvu Evgeniju, a u velikoj shimije Frosiniju. Učinili smo i izvršili u ovom hramu čin velikog osvećenja koji se vrši u hramovima kada budu u potpunosti završeni i osposobljeni da se u njima vrši služba Božija. I mi smo danas u časnu trpezu u oltaru položili svete mošti, a mošti jesu netruležni zemni ostaci svetih Božjih ugodnika, koje se po predanju naše crkve, dakle te svete mošti i to onih koji su mučenički postradali, polažu u časnu trpezu na kojoj se služi sveta liturgija. U Svetoj pravoslavnoj crkvi predanje je još od samih početaka iz apostolskih vremena, da su se hrišćani okupljali na grobovima mučenika i na grobovima mučenika koji su za Hrista postradali, uznosili su beskrvnu žrtvu tela i krvi Hristove, to jest služili svetu liturgiju, pričašćivali se božanskim telom i krvlju Hristovom, kako bi se sjedinili sa svojim gospodom. I otuda običaj da se u crkvama, kada se osvećuju u časne trpeze prilikom velikog osvećenja, polažu mošti svetih mučenika. Jer na veri mučenika koji su svojom krvlju zapečatili svoju veru u Hrista, krvlju svojom su pokropili temelje crkve Hristove, počevši od svetih apostola, koji su svi osim svetog Jovana Bogoslova mučenički postradali za Hrista, i mnogih generacija drugih svetih mučenika, koji su, kako se kaže u bogoslužbenim pesmama, kao venac, kao kruna, ukrasili crkvu Hristovu. Jer što su više gonili crkvu Hristovu, crkva Hristova je bivala sve jača, sve snažnija, sve se više širila i razvijala, jer je upravo u momentima iskušenja i gonjenja crkve najjača blagodat Božija, blagodat Duha Svetoga. I što su više rimski carevi proganjali hrišćane, ubijali ih, mučili, hiljade i hiljade bacali lavovima, i šta sve nisu radili, razapinjali na krsti, na druge načine mučili, ubijali, hrišćana je bivalo sve više i više, a crkva je bila sve jača i jača. Zato što crkva nije obična zemaljska institucija. Crkva je bogočovečanski organizam. A glava crkve Hristov jeste sam Hristos. Nije niko od ljudi, nego sam Gospod naš Isus Hristos jeste glava crkve. Zato od početka crkve, od njenog ustanovljenja pa do danas, niko nije uspeo da dobije bitku protiv crkve, zato što je crkva bogočovečanska institucija, bogočovečanski organizam. Crkva je telo Hristovo, a mi smo udovi tog tela. Mi smo deo tela Hristovoga. U crkvi se mi sjedinjujemo sa našim gospodom. On koji jeste Bog i istovremeno i čovek, koji je primio ljudsku prirodu, postao radi nas čovek, da bi nas spasio od greha i smrti i propadljivosti, truležnosti. Jer sa ljudskim grehom u svet je ušla propadljivost, ušla je bolest, ušla je smrt. Čovek je stvoren od Boga da živi večno, ali samo u zajednici sa njim, nikako drugačije. I ako tu zajednicu mi sa njim izgubimo, mi onda umiremo. Jer bez Boga nema života, nema večnog života. Čovjek je stvoreno biće, a samim tim što je stvoren, čovjek je po prirodi smrtan, ako nije u zajednici sa onim koji je besmrtan. A besmrtan je jedino Bog. I upravo crkva je taj bogočovečanski organizam gdje se mi sjedinjujemo sa našim Gospodom i gdje se nama daje lek besmrtnosti, a to jeste sveto pričešće. Sveti Ignatije Bogonosac ga naziva sveto pričešće, telo i krv Hristovu naziva lekom besmrtnosti. Svi ovi drugi lekovi koje mi pijemo radi našeg telesnog zdravlja jesu privremeni, kao što je privremen naš život ovdje na zemlji. Ali je Gospod došao u svet da nam kaže, da nas pripremi i da nam daruje večni život. I to je poruka Evanđelja Hristovoga. Evanđelje samo po sebi u prevodu sa grčkog jezika Evangelion znači blaga vest, dobra vest. I tu blagu, tu dobru vest nam Gospod donosi. I ta vest njegova se propoveda u crkvi njegovoj. I poruka Evanđelja, poruka te blage vesti jeste da je on došao u svet radi nas da nam daruje večni život. I ovi sveti hramovi u kojima se mi sabiramo jesu dom Boži. I mi smo danas prizvali blagodat Duha Svetoga. Pomazivanjem svetim mirom ovaj hram je doživao svoje krštenje. Narod obično i hram naziva, osvećenje naziva krštenje hrama. I zaista mi ovdje časnu trpezu omivamo vodom, kao što se čovjek pogružava trokratno u banji krštenja, tako i mi tri puta u ime Svete Trojice vodom omivamo svetu trpezu i hram pomazujemo svetim mirom, kao što se i čovjek na krštenju pomazuje svetim mirom. Dakle, mi smo danas ovaj hram krstili, omili ga i pomazali ga svetim mirom u ime Svete Trojice. I ovaj hram je posvećen upravo Svetoj Trojici, živonačalnoj i beskonačnoj i besmrtnoj i nestvorenoj i večnoj Svetoj Trojici, Otcu, Sinu i Duhu Svetome, koji stvaraju ovaj svet i čovjeka u svetu. I sve što se događa od početka sveta pa do kraja sveta jeste po promislu Božjem, po prevečnom savjetu Svete Trojice, Otca, Sina i Duha Svetoga. I upravo ovaj sveti hram je posvećen Bogu, Otcu, Sinu, Duhu i Duhu Svetome. Mi smo danas prizvali blagodat Duha Svetoga i na ovaj hram i osveštali ga blagodaću Duha Svetoga da on postane dom molitve, dom obitavalište Božije, dom Boži, dom Duha Svetoga u kome će se vršiti sveta liturgija i druge svete tajne naše svete pravoslavne crkve. Ovom prilikom, prilikom osvećenja ovog hrama, želim u ime eparhije Niške da zablagodarim svima onima koji su se trudili oko ove svetinje.